Přestože už se nám může zdát, že už víme o virech a především o tom, který má latinský přídomek korona, téměř všechno, nových informací není nikdy dost. Zvláště pak, pokud se na celou problematiku podíváme nikoliv očima imunologa, epidemiologa či lékaře, ale genetika. Viry jsou sice nebuněčnou formou života, ale v genetice hrají velmi významnou roli. Jak tedy vnímá současný koronavirus genetik? Co způsobí takový virus v naší DNA a co v té zvířecí? Jak je možné, že jsou vůči němu někteří živočichové, včetně některých lidí, imunní? A pro některé má fatální následky. A lze koronavirus porazit a zničit? O tom všem bude dnešní Leonardo Plus s biologem a genetikem profesorem Jaroslavem Petrem. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Tak milí posluchači, my vás dnes zcela mimořádně zdravíme z Uhříněvsi u Prahy, protože právě tady má sídlo ústav, v němž pracuje muž, o kterého jste si velmi intenzivně psali a jehož názoru jste se v dnešní pohnuté době velmi dožadovali, a tím je náš tradiční průvodce Leonardem Plus zaměřeným na genetiku a biologii, pan profesor Jaroslav Petr. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane profesore, když se vrhneme do aktuálních témat dneška, které zajímají asi všechny. Ti, kdož chodili do biologie a dávali pozor, tak vědí, že virus je nebuněčná forma života, takže by se nabízela otázka, jak on vlastně souvisí s genetikou, vůbec s evolucí a se vším, ale on s nimi jakýkoliv virus, nejenom koronavirus, souvisí velmi úzce.
Virus je vlastně informace, která říká, jak ovládnout, případně jak zničit buňku, a ta informace je tam uložená v dědičné informaci. Ty viry mají tu dědičnou informaci buď ve formě ribonukleové kyseliny, což je zrovna tehle ten koronavirus SARS-2, který teďka nás asi zajímá všechny nejvíc a nejvíc nás trápí, ale jsou i viry, které mají dědičnou informaci podobně jako my ve formě deoxyribonukleové kyseliny, té DNA. A ta dědičná informace může být poměrně malá. Řekněme si, že my máme nějaké 3 miliardy písmen genetického kódu v každé buňce a ty viry můžou mít třeba jenom pár stovek nebo pár tisíc písmen genetického kódu, ale máme skutečně obří viry, které mají několik milionů písmen genetického kódu, a těch se tedy bát nemusíme, protože ty žijou v nějakých měňavkách, které se pohybují někde v bahně, na dně moří nebo na dně nejrůznějších sladkovodních nádrží.
Tak tady těch obřích na dně moří se opravdu bát nemusíme, ale před současným koronavirem bychom se asi měli mít na pozoru. On je také zvláštní v tom, že ta jeho informace vypadá trošku jinak. On v ní nemá zase právě tolik písmen.
Ten koronavirus má asi 30 tisíc písmen genetického kódu ve formě ribonukleové kyseliny a to úplně stačí k tomu, aby se dostal do lidského organismu, navázal se na povrch buňky, pronikl dovnitř a tam, protože on vlastně sám sebe množit neumí, tak on vlastně ovládne tu vnitřní mašinérii buňky, zneužije, je to takový diverzant vlastně, a on přinutí tu buňku, podstrčí tu svoji dědičnou informaci a řekne jí, hele, a podle toho budeš ty teďka vyrábět. Ta buňka se nechá ošálit, považuje to za vlastní instrukci a začne vyrábět teda jednak kopie dědičné informace toho viru a jednak začne vyrábět i dalšího součástky, protože on má tu dědičnou informaci zabalenou v bílkovinách, a tehle ten koronavirus ještě si, když opouští tu buňku, když ji zabije, tak si nabalí ještě membránu, která je z tuků a z bílkovin.
No tak za ty tuky a za ty lipidy bychom měli být vlastně vděční, protože to je jeden z prostředků, jak tomu viru právě neprospět a jak ho zlikvidovat konec konců.
Což je pro nás dobrý, právě ty tuky jsou jeho achillova pata, proto můžeme tenhle ten virus snadno zničit třeba mýdlem, protože to mýdlo rozpustí ten tuk na povrchu a v té chvíli se ty součástky, ten vnitřek toho viru obnaží a ten virus zase není nic, co by mělo nějakou velkou životu. životnost. On vydrží, když se nalepí na plasty, tak může vydržet 2-3 dny za příhodných podmínek, ale za normálních okolností ho právě třeba ultrafialové záření sluneční a všechny tyhle ty jednoduché podněty nebo jednoduché fyzikální vlivy ho dokážou zničit.
Tak ono se ví v současné době, že koronaviru nedělá dobře ledacos, kromě tedy toho mýdla klasického, které jsme teď zmínili, mu nedělají dobře ani vysoké teploty. Máme ještě něco dalšího?
Nesvědčil by mu asi ani nějaký krutý mráz, ale nejlíp je mu, říká se, od 5 do 20 stupňů Celsia, takže dneska je to pro něj optimální, aspoň co se týče teplot.
No a pojďme teď, pane profesore, k tomu, kde se ten virus vlastně vzal. Když se zamyslíte, co vy sám jste četl, co víte od svých zahraničních kolegů, tak jak je možné, že ta pandemie vznikla zrovna teď, protože ono se přece tvrdí, že ten virus už existuje velmi dlouhou dobu, že to není novinka, která by nás potkala na přelomu loňského a letošního roku, tak kde se vlastně vzal?
Řekněme si, že koronaviry nejsou pro člověka nic nového a jsou i v přírodě mezi zvířaty hojně rozšířené. Mají je i hospodářská zvířata, takže třeba i prasata měly koronavirovou epidemii nebo panzoci, se tomu říká v tomhle případě, nebo epizoci, a je to pro ně vážné, protože ten prasečí koronavirus napadá střeva. Takže těch koronavirů je široký spektrum a my jsme se do roku 2003 lidských koronavirů vůbec nebáli, protože to jsou viry, které vyvolávají maximálně nějakou rýmičku nebo kašlí, když to tak řeknu. Takže to bylo obrovský překvapení a velký šok, když se v roce 2003 objevil virus, který všichni známe jako SARS. Ten se objevil v Číně a tam se ukázalo, že vlastně tyhle ty koronaviry, které se pohybují mezi živočichy i volně žijícími živočichy, tak se můžou dostat do lidské populace. Tyhle ty viry, se ta jedinečná informace při tom množení, jak jsme si říkali, že ta buňka vyrábí nové kopie, tak ona se tam dopouští, ta buňka, nejrůznějších překlepů, tím se ta jedinečná informace mění. Takže občas se stane, že ten virus tímhletím získá nějaké vylepšení, nebo mu to otevře nové cestičky k novým živočišným druhům. A to se právě stalo v té Číně. Tenkrát původně ten koronavirus byl z netopírů. Dostal se na těch čínských tržištích, kde se prodává cokoliv od hadů až po ptáky a zvířata, jako jsou právě třeba netopíři nebo luskouni nebo cibetky, tak se dostal z netopíru na cibetky a z cibetek už se potom dostal na lidi a tenhle ten virus nakazil tisíce a tisíce lidí. Z Číny se dostal velmi rychle do Kanady, do Toronta a zabíjel zhruba každého 10. člověka, takže to bylo tenkrát velké zděšení. A řekněme si, že tenkrát se povedlo tu pandemii zarazit úplně zázračným způsobem. Všichni si strašně oddychli a říkali si, že to umíme zarazit, jo? Že se nemusíme tolik bát, a spíš to ten svět naradilo do optimistický noty.
No a ten optimismus mohl za to, že teď jsme nebyli obezřetní?
No, my jsme dostali ještě jedno varování a to bylo v roce 2012-13, kdy se na středním východě objevil virus, který se označuje jako MERS, to ME, tam znamená Middle East, čili střední východ, a tam se ti lidé poprvé nakazili od velbloudů a s tímhletím virem už vůbec nebyla žádná legrace, protože na ten umírá 38-40% lidí, to znamená 4 z 10 nakažených na to zemřou. Ale tenhle ten virus měl zase tu pro nás přednost, že se nešíří lidskou populací tak rychle a tak razantně, jako třeba ten dnešní koronavirus. Odskákali si to saúdští Arabové, odskákala si to Jižní Korea, protože jeden biznismen to přivezl ze toho středního východu do Koreje a než zjistili, co mu je, tak ho prohnali přes dva špitály, kde on nakazil teda zdravotnický personál a lékaře a další pacienty. Takže oni se poučili z té epidemie MERS. Stejně tak se Číňani, ať se o nich dneska říká, co chce, poučili z epidemie SARS. Dneska to vypuklo, my nevíme, kde se ten virus vzal. Dá se předpokládat, že...
A ještě, že vám do toho skáču, změnil se? V čem je jiný ten současný virus oproti tomu předchozímu viru, který způsobil SARS, případně MERS?
On je označený jako SARS-2, to znamená, on má nejblíž k tomu viru SARS, ale je přeci jenom trošku jiný. Tam jde o to, že tyhle ty viry, ať je to ten MERS, SARS nebo tenhle ten nový koronavirus, tak se všechny vážou na ty buňky přes molekulu, která se označuje jako ACE2. To je molekula, která je důležitá pro regulaci krevního oběhu, to znamená, zařizuje třeba to, jestli se nám stáhnou cévy a ten orgán vlastně šetří tou krví, anebo jestli se ty cévy roztáhnou a ten orgán bude líp prokrvený. Na tuhle tu molekulu na těch buňkách se tyhle ty viry vážou přes zvláštní bílkovinu, která čouhá vlastně z povrchu toho viru. To je ta korona. Když se podíváte na ten virus pod velmi silným zvětšením, tak vidíte, že on má na povrchu taková lízátka, jakoby, že tam čouhají takové stopky s takovými kuličkami. A tyhle ty stopky s kuličkami, to je takzvaný spike protein, to znamená jakýsi špičatý protein. A přes ten se vláže vlastně ten virus na ty naše buňky. A tenhle ten nový koronavirus má ten spike protein trošku jiný, než ho měli ty SARSy předtím.
Jakoby výkonnější.
Je lepší a má ještě jednu zvláštnost. Tenhle ten protein, to lízátko, aby se navázalo na povrch té lidské buňky, tak se musí, můžeme si to představit, jako kdyby se musela zlomit ta špejla, na které to lízátko je. A tohle to zařídí enzym, který máme my v těle. To znamená, my si sami ten virus připravíme k tomu, aby on mohl proniknout do našich buněk.
No jak on se k nám dostane? Jak on vstoupí do toho těla? Skutečně je to pouze těmi dýchacími otvory nebo...
Sliznicemi. Sliznicemi jednak ho můžete vdechnout samozřejmě, ale můžete si ho vetřít do očí, pokud to máte na rukou a protřete si oči tak přes spojivku a pokud tedy si sahneme do úst nebo do nosu a právě, že tahle ta nosní sliznice je zřejmě vstupní branou, protože tam je těch ACE molekul hodně a tam teda ten virus má těch kotvišť, co mu nabízí hodně. Já se ještě vrátím právě k tomu, že ten virus se musí štípnout, nebo ten jeho špičatý protein, to lízátko, protože ty předchozí viry si štípaly to lízátko něčím jiným než tenhle ten virus. Právě, že došlo právě v tom lízátku, došlo ke změnám, které dovolují, aby ho připravil, upravil vhodně enzym, který máme prakticky všude v těle. To je enzym, kterému se říká furin. A ty předchozí viry se tím furinem aktivovat nemůžou. To znamená, to je důvod, proč dneska se ukazuje, že ten koronavirus, byť je spojený většinou se zápaly plic, tak se dneska ukazuje, že on napadá v tom těle úplně všechno. To znamená, jsou pacienti, kteří trpí intenzivními křečemi a když teda ti lékaři je začnou vyšetřovat, tak se zjistí, že mají encefalitidu, zánět mozkových blán, zánět v mozku. Ukazuje se, že někteří ti pacienti jim začnou odumírat prsty, protože se jim vlastně ucpávají cévy a ty koncové části těla vlastně nejsou dostatečně prokrvené. Ukazuje se, že spousta toho viru se vylučuje ze stolicí. Ten pacient, když mu udělají výtěr v nose, tak je negativní, řekne se fajn, on už je zdravý, ale když se ti věci podívali do stolice, tak zjistili, že tam ten virus ještě je a řada pacientů má teda dneska průjmy, říká se, že polovina pacientů má nějaký průjem, takže ten virus je schopný napadnout i střeva, je schopný napadnout játra, je schopný napadat ledviny, spousta pacientů dneska končí na dialýze, to znamená na umělé ledvině, takže tohle je ta jeho nebezpečnost, že vlastně dokáže proniknout úplně všude a škodit naprosto komplexně, nepoškodí jenom ty plíce.
No a právě, pane profesore, z toho, co říkáte, vyplývá, že naše veškeré pokusy ho rozlišit na základě nějakých příznaků jsou úplně jalové. Já jsem četla třeba, že někteří lidé vůbec neměli žádné respirační potíže, ale že měli třeba těžké kožní defekty, kopřivky, neuvěřitelně jako jiné byly ty projevy, než si doposud myslíme.
Já si myslím, že tady je dobře se vrátit do toho přelomu roku, dejme tomu do toho prosince ledna, kdy se tahle ta choroba objevila v té Číně, protože si musíme uvědomit, že v té době nastupovala chřipková epidemie. A teď si představte, že máte město Wuhan, kde to centrální město, což je čtverec 40x30 kilometrů, kde žije 10 milionů lidí, tak tam máte lidi, kteří mají kašel, rýmu, horečku, bolesti v krku a představa, že okamžitě ti lékaři lékaři vlastně zbystří a řeknou si, jo, jasně, tady je nový virus, koronavirus, to bude velký průšvih. Ze začátku logicky všichni si musí myslet, že vlastně začíná nová epidemie chřipky. Takže ti Číňani to zjistili, tu sekvenci měli na konci prosince. A ten virus není tak starý, to se dá zjistit, jak vlastně se ten virus mohl změnit od toho viru, který známe u netopírů. A tam se předpokládá, že ten virus musel se dostat na člověka někdy v listopadu. To znamená, ty Číňani to objevili, dá se říct, poměrně rychle. A ta opatření, který zavedli, ať zase jim vytýkáme, co chceme, tak byla poměrně razantní. Říká se, že kdyby třeba ten Wuhan nebyl izolovaný tak, jak byl, tak to znamenalo 750 000 mrtvých navíc. Jenom pro ukázku, ti Číňani právě, protože mají trénink z toho SARSu, tak tam působilo 1805 členných týmů, kterým neměli na starosti nic jiného, než vyhledávat kontakty těch lidí, kteří byli vyhodnoceni jako nakažení. Tady, jestli si to všichni vzpomenou, tak když teda nám to přelezlo přes 100, tak epidemiologové řekli, že teď už se vystopovávat kontakty nedají, že už je to na nás moc. Takže tam ta příprava byla, nebo ta připravenost na to byla jako velká. Přesto jim to zahltilo zdravotnický systém. To znamená, najednou tam bylo příliš mnoho nemocných, příliš těžce nemocných a nebylo na to třeba na jednotkách intenzivní péče, na to nebylo to vybavení, nebyl na to materiál, nestačili doktoři.
Tak tam byl problém hlavně, že tajili napřed vlastně vůbec tu míru toho rozšíření. Ono, já vím, že se dával za příklad třeba Tchaj-wan, který si s tím poradil jakoby velmi efektivně, akorát, že ten kvůli Číně není členem Světové zdravotnické organizace, takže vlastně ty jeho zkušenosti nebyly žádoucí ani žádány.
Já si myslím, že ten Tchaj-wan na tom byl relativně, že ta situace je nesrovnatelná, protože Tchaj-wan je ostrovní stát, který si velmi rychle udělal kontrolu na letištích a na přístavech, kde prostě si ty lidi zkontroloval a dokázal to chytit samotným začátku. To znamená, Tchaj-wan věděl, co mu tam přichází. Stejně jako to viděli všechny další země, Itálie, Česká republika, Německo, Spojené státy. Všichni už jsme věděli, že tady je koronavirus a všichni věděli, co mají hledat. Ale ty Číňani na začátku byli v situaci, kdy netušili, že tam mají nový koronavirus. A to je úplně dramaticky odlišná situace. Byl nerad, aby to vyznělo, že tady skládám poklonu Číně, ale uvědomme si, že Světová zdravotnická organizace tam potom v březnu poslala 40členný tým, kde byli přední profesoři z předních amerických univerzit. Já teda nevěřím tomu, že se ty profesoři nechali zaplatit, nebo že jsou to hlupáci, kteří se nechali navěšet bulíky na nos. Jo. A ty řekli, že ta Čína se s tím vypořádala, že nevěřili, že je možný se s tím takhle vypořádat. Takže teďka jde o to, jak se z toho poučíme my, protože řekněme si, že ten koronavirus, je to ošklivý, co teďka řeknu, ale ono je to možná dobře, že nás to potkalo, protože ty viry se budou objevovat nový. My jsme si už představili SARS, který teda byl poměrně infekční, ale zabíjel v uvozovkách jenom 10% pacientů. My jsme si představili MERS, který není tak infekční, ale zabíjí 40% pacientů. Teď tady máme virus, který teda umí spoustu věcí, ale zaplať pánbu většinu lidí zřejmě nechá bejt a potrápí je právě, buď je to nechá úplně bez příznaků, nebo ty příznaky jsou lehký. A ten podíl pacientů, který se dostanou do vážných problémů, nebo nedej bože na to dokonce zemřou, tak není děsivě vysoký. Takže je to pro nás lekce, stejně jako si ji vzali ty asijské země z toho SARSu, nebo ta Korea z toho MERSu, tak my teďka musíme tohleto vzít jako lekce. Protože ty viry budou přicházet.
A to si ještě, pane profesore, nechejme na druhou část našeho povídání, ale já mám jednu otázku, protože já jako milovnice zvířat mám pořád potřebu trošku omilostnit zvířata jako ty nenáviděné původce toho viru. Jak je možné, že se šíří právě z netopíru, protože netopíři jsou neuvěřitelně zranitelná drobná zvířata, ale vždycky, když nastane nějaká takováto epidemie, tak s tím souvisí právě oni. Je to stylem jejich života, právě tím zimovat v těch ideálních podmínkách těch vlhkých jeskyní, kde se právě mohou šířit neuvěřitelné věci, včetně virů.
Netopíři jsou zvláštní živočichové, řekněme si, že to je jedna z nejúspěšnějších vůbec skupin savců, protože těch jsou několik tisíc druhů, jich máme na celé planetě a v podstatě je najdeme na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Takže jsou neuvěřitelně početní, jsou i neuvěřitelně různorodí, žijí v nejrůznějších prostředích, ale to, že jsou z zdrojem těchto virů, tak není náhoda. A je to dané hlavně imunitním systémem, který ten netopír má, protože ten imunitní systém toho netopíra dokáže být s tím virem v jakémsi příměří. On s tím nebojuje. On ho tam nechá žít, ten virus tam přežívá, ale zase se nemnoží. Představte si, že ten netopír celou noc prolítá. To je tak namáhavý pohyb, že každou noc má ten netopír vysokou horečku, protože prostě ty svaly tak pracujou, že on se ohřeje. To je jedna z věcí, která vlastně utlumí rozvoj toho viru, protože horečka je obranný mechanismus. Zase na druhé straně řada těch netopírů hibernuje, to znamená, má ten zimní spánek, kdy jim teplota poklesne. V té chvíli mají ten imunitní systém prakticky vypnutý. Takže na jedné straně couvne tomu viru, takže ho tam nechá, na druhé straně ho ale zase nenechá, aby on si tam moc vystrkoval růžky a zatlačí ho třeba tou horečkou. Takže tohle to tady bylo, jest a bude, a dá se říct, že anglicky se to označuje jako emerging diseases, to znamená objevující se choroby, nové choroby bychom to asi přeložili, tak většina nových chorob, které se na člověka dostanou, tak je ze zvířat. Ať jsou to zvířata hospodářská nebo volně žijící, bavili jsme se, jsem zmínil třeba tu ebolu, ale jsou to jiný viry, hantaviry jsou v hlodavcích, virus Nipah, o kterým teďka poběží na podzim krásný film, který vlastně jakoby předvídal tuhletu epidemii. Takže těch případů, kdy ten virus nebo jiný choroboplodní zárodky putujou od zvířat člověku, je velká řada a nezmizej, rozhodně nezmizej. A jsou to choroby, které nás asi budou zaskakovat právě proto, že pokud třeba se dostanou dva různý viry nebo dva příbuzný viry, nakazejí jeden a ten samý organismus, což si řekněme, že na těch čínských trzích, kde se prodává od hadů přes netopýry, cibetky a já nevím, psy, všechno, je k tomu ideální příležitost, tak vlastně může dojít k tomu, že každý ten virus má tu svoji dědičnou informaci nebo ty součástky tam v té jedné buňce a vám se může stát, že máte červenou stavebnici a modrou stavebnici a vznikne vám celek, který je modro-červený. A to jsou právě tyhle ty viry a takhle zřejmě vzniknul i nový koronavirus, protože se ukazuje, že ten základ má z netopíru, ale zrovna ten špičatý protein, to lízátko, tak vypadá, že se tam dostal z luskounu. Luskouni jsou savci, kteří vypadají tak zvláštně, jako možná trošku jako plazy, protože mají tělo kryté takovými kostěnými štítky, jakoby šupinami, a v Číně jsou cenění jako zdroj tkání pro tu tradiční čínskou medicínu. Užívají ho třeba matky, které mají problém s kojením, tak aby se jim začalo tvořit mlíko, tak vlastně užívají něco z toho luskouna.
Ano, což je ovšem pověra, je to víceméně zase marketing a biznis, že ano. Když už byla vybita jiná zvířata, tak to teď přišlo na luskou.
Teď teda je nová práce, která říká, že tyhle ty viry, ty se tam někde zkombinovaly, ale ještě tam muselo být další zvíře, přes který to muselo teprve šlo na člověka. Teďka nedávno, minulý týden, byla publikovaná práce, která říká, že to mohly být toulaví psi, kteří se tam samozřejmě na těch tržištích taky vyskytujou, protože se ukazuje, že ten virus, ta jeho dědičná informace je, tam jsou 4 písmena, a tenhle ten virus má nápadně vyčištěnou dědičnou informaci o 2 písmen. Tahle ta písmena jsou tam poměrně málo. A právě tahle ta písmena jsou typická pro virovou dědičnou informaci. A psi mají ve svých buňkách zvláštní mechanismus, kterým rozeznávají viry podle toho, že jsou tam tahle ta 2 písmena víc než v jiné dědičné informaci. Takže samozřejmě, že ten pes vlastně tyhle ty viry na ně zaútočí, začne je čistit a tím je ten virus vlastně selektovaný na to, viry, které mají míň těchto těch písmen, tak přežívají, protože ten imunitní systém psí na ně tolik neútočí. Takže ten virus zřejmě prošel jakýmsi vymytím tohohle toho typu těch 2 písmen a je to na něm vidět a právě ti vědci to vysvětlují tím, že prošel psem. Takže tohle to je ukázka toho, jak ten virus vzniknul.
Říká můj dnešní host, profesor Jaroslav Petr, biolog a genetik. No a my si teď dáme krátkou přestávku na zprávy. My se tady s panem profesorem pokocháneme uhříněveckou oborou a za pár minut se vám opět přihlásíme. Tak milí posluchači, Markéta Ševčíková a samozřejmě především pan profesor Jaroslav Petr vás podruhé dnes zdraví z Uhříněvské obory. Sedíme tady právě proto, abychom dodrželi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a také proto, že tady sídlí jeden z páně profesorových ústavů, v nichž pracuje, ale protože jsme nemohli vstoupit dovnitř, tak jsme v přírodě, jsme tady dostatečně daleko od sebe i od lidí, takže můžeme úspěšně pokračovat v dnešním Leonardo Plus. V něm se snažíme odhalit nové souvislosti, které se týkají koronaviru. My už jsme si říkali, pane profesore, jak je to s jeho vývojem, výskytem, vznikem. Mluvili jsme také o zvířatech, o tom, kdo ho přenáší, jak to vlastně celé vzniklo, ale pořád jsme si ještě neodpověděli na tu otázku, jak je to s těmi více či méně konspiračními teoriemi o tom umělém vývoji tohoto viru a o tom, že to vlastně mělo být to jako biologická zbraň. To nechme stranou, ale může být takovýto virus vytvořen i uměle a může se stát to, co jsme viděli v řadě filmů, kdy přesně takováto situace byla popisována?
Já se přiznám, že na ty filmy nemám nervy, protože většinou je tam spousta věcí špatně. Tenhle ten nový film, co má přijít teďka na podzim, ten hollywoodský, tak se říká, že patří k těm lepším, takže to je, ale zase si myslím, že lidi to nebudou chtít moc vidět po té zkušenosti se skutečnou epidemií. Ale vraťme se k tomu, jestli tenhle ten virus byl nebo nebyl vyroben a jestli mohl být vyroben. Samozřejmě, že viry se dneska vyrábět dají, dá se nasyntetizovat dějičná informace viru. Dá se potom ten virus z toho vyrobit. Není to jednoduché, musí to být skutečně špičková technologie, špičková laboratoř, špičkový věci. Řekněme si, že ale těch týmů dneska už určitě bychom je nepočítali jenom na prstech jedné ruky a našli bychom je v řadě zemí, našli bychom je samozřejmě v Číně, ale našli bychom je určitě i v Japonsku, našli bychom je v Německu, ve Francii, ve Spojených státech a možná v řadě dalších a dalších zemí. Nepřekvapilo by mě, kdyby i čeští vědci tohle to dokázali. Protože ti naši virologové nejsou špatní, takže vyrobit by to šlo. Teď je otázka, proč by to někdo dělal. Já, kdybych chtěl být bioterorista a chtěl bych si pořídit biologickou zbraň, tak bych rozhodně nemrhal časem a penězi na to, abych si v laboratoři vyráběl virus, abych si vzal něco, co už příroda vyrobila, co je hotové a to bych pustil. Takže taková Francisella tularensis, americké kmeny, si myslím, že by to nedělalo velkou paseku. Když se na to dneska podíváte, tak jestli to někdo vypustil úmyslně, tak to byl teda naprostej tululum, protože odnesla to Čína. To jsou ti hlavní podezřelí, že jo, Čína a Spojené státy, jeden to hází na druhýho, což je v podstatě politická hra, ale Amerika to odnáší dneska ještě hůř než Čína, takže by si dali vlastního góla. Takže tomuhle tomu taky nevěřím. Já bych byl docela rád, kdyby ten virus byl vyrobený v laboratoři.
Kdybychom ho mohli kontrolovat víc.
To ne, ale jestli by to znamenalo, že ten virus nemůže vzniknout v přírodě, že ho musel někdo vyrobit, tak bychom si řekli, dobře, tak jednou se tady našel s odpuštěním ten idiot, který to udělal a ještě to buď pustil, nebo mu to uteklo. No ale teď už si dáme bacha na všechny idioty a tím máme vyhráno. Ale jestli je pravda to, co jsme si tady před chvilkou říkali, že ty viry vlastně můžou vznikat spontánně v přírodě, tak to znamená, že nejsme za vodou, že nestačí hlídat si jenom idioty, ale že vlastně tohle to se může objevit kdekoliv. My jsme si říkali, dobře, SARS i tenhle ten koronavirus se spojuje s Čínou. To, že to má ta Čína, je tam 1 300 000 000 lidí, kteří jsou tam často, jak jsme si říkali, v tom Wuhanu na malý ploše, velký množství. V neposlední řadě jsou tam ty trhy s těmi živými zvířaty a tyhle ty věci. Takže ty podmínky jsou tam příhodné, ale to neznamená, že tenhle ten virus nebo jiný podobný virus možná ještě nebezpečnější, nemůže vzniknout v Brazílii, nemůže vzniknout v Mexiku, nemůže vzniknout v Burkině Faso. Takže bohužel budeme muset být ve střehu, protože podívejme se po té Evropě. Blízko máme Itálii, která si to skutečně odnesla. Je tady Španělsko s Francií, který si to taky krutě odnesli, ale vedle je Německo. A tam teda je vidět trošku jiný přístup. Němci vyvinuli testovací soupravy, měli je připravený k distribuci ve chvíli, kdy tam přijeli ty první lyžaři nakažený z rakouských a italských Alp, tak to začali okamžitě testovat. Německý zdravotnický systém má velký počet jednotek intenzivní péče, to znamená, oni věděli, kolik si tam můžou dovolit nechat naběhnout těch těžkých případů. Oni mají 40 jednotek intenzivní péče na 10 000 obyvatel. Britové mají 6x míň a to je ten důvod, proč to v té Británii vypadá tak, jak to vypadá. Takže je vidět, že i v rámci té Evropy, o který se dneska říká, že zaspala, tak zdaleka ne všechny státy zaspaly stejně.
Já jsem si, pane profesore, vzpomněla s tím koronavirem a často jsem na vás myslela na jednu věc. My jsme v několika pořadech, kdy jsme se tady bavili o genetice, zmiňovali, že je vědecky dokázáno, že určité národy obývající určité části zeměkoule jsou rezistentnější vůči některým nákazám a obráceně. A bavili jsme se právě o tom, že už se obecně ví, že Evropani ze severu, Skandinávci nebo také lidé, kteří obývají severní části Německa, případně zase Kanady, nejsou tak extrémně náchylní k nejrůznějším respiračním chorobám vyvolaným viry, na rozdíl třeba od Asiatů. A zase Asiati, že jsou rezistentnější vůči nejrůznějším nákazám, které souvisí s různými pohlavními a takto šířenými chorobami. Nesouvisí to také trochu s tím, protože některé státy, třeba Itálie, Francie, Španělsko, byly postiženy závažně. Když se podíváme na sever Evropy, tak tam roušky ani nezavedly. Tak je to jenom těmi bezpečnostními opatřeními a tím hodně plošným testováním, anebo také tím, že ten organismus Severanů, Skandinávců, případně Němců je odolnější vůči nákazám.
Je to nákaza. Takhle, určitě tam se hrálo roli to, jak na to byli připraveni, jak na to zareagovali, jak dobrý měli zdravotnický systém. Otázka, jestli ty vážný případy onemocnění po infekci novým koronavirem, jestli je to podmíněné dědičně, tak to je jeden z obrovských otazníků, který se v současné době řeší. Třeba ve Spojených státech, kde teďka těch pacientů mají bohužel právě na to zkoumání až příliš, tak se zkouší právě to, že řada lidí si tam nechala oskenovat ten svůj genom. Tam jsou firmy, kde si za pár, dneska dá se říct 1000, můžete nechat nahrubo přečíst svůj genom, nebo aspoň jeho některé důležité části. A tahle ta data, ta jsou vlastně dostupná pro tisíce a tisíce lidí. To znamená, to už je velký soubor, velká populace lidí. A kdyby se povedlo tuhle tu databázi s těmi údaji o dědičné informaci propojit s databází, která říká, kdo teda dostal koronavirus, kdo se nakazil, u koho to mělo vážný průběh, nebo kdo na to, nedej bože, zemřel, tak by se mohlo začít hledat v těch dědičných informacích, jestli ti, kteří si to opravdu ošklivě odskákali, nemají v té dědičné informaci někde něco společného. A to by možná bylo dobrý právě proto, že bychom mohli vytipovat lidi na základě jednoduchých genetických testů, kteří jsou právě tímhletím ohrožení, že ti by se měli speciálně chránit, aby se nenakazili, protože prostě mají dědičnou dispozici k tomu, že ten průběh u nich bude závažný. Protože víme, že řada lidí to prostě dostane, nebo ten virus projde a oni o tom prakticky ani nevědí, nemají třeba ani protilátky. A to je druhá věc a to je vůbec, jak reaguje ten imunitní systém. A zase ten imunitní systém samozřejmě záleží na tom, jak je ten člověk, v jaký je kondici. Takže tohle si musíme uvědomit a tohle to jsou všechno zase informace, které nám chybějí v současné době. My nevíme, jestli těch lidí, kteří se potkali s koronavirem a vůbec to nezaznamenali, kolik jich je tady v téhle republice, nebo kolik jich je na světě vůbec. A kolik je teda lidí, kteří se nakazili a onemocněli z toho celkového počtu a kolik je teda těch úmrtí z toho celkového počtu, protože říkalo se, že možná, že to je 40% Čechů, kteří už ten virus měli, pak se říkalo 20%, teď je teda ty první testy, taková ta sonda, tak naznačuje, že možná 1 promile, to znamená 1 z 1000 Čechů, že už to měl. A to jsou čísla, které nutně potřebujeme k tomu, abychom mohli si odhadnout, jak se to bude vyvíjet. Dneska ti...
Zjevně to s námi, ale tady zůstane. Takže ta největší otázka je teď zjistit, kdo má k tomu právě tu predispozici a toho nějakým způsobem varovat, nechci říkat přímo internovat, separovat, ale aby opravdu došlo k tomu, že ti lidé, kteří k tomu budou mít tendence, budou ochráněni, kdežto asi v tom zbytku populace to projde bez větších škod?
Já nejsem epidemiolog a nejsem lékař, takže v tomhletom asi ten můj názor je opravdu laický, ale já si neumím představit, jak se oddělí velmi neprodyšně ta populace těch vnímavých od těch nevnímavých. Obávám se, že tam bude docházet neustále k průniku, protože ta hranice půjde napříč rodinami například. Takže tohle bude docela složitý, ale jde i o to, jak udělat to rozvolnění, protože tady se povedlo v České republice potlačit rozvoj toho koronaviru poměrně razantními opatřeními a třeba teďka vyšla taková analýza skupiny lidí, který se označují jako Cochrane a to jsou experti ze 130 zemí světa, když je jakákoliv třeba lékařská důležitá otázka, tak oni prostě mají ty odborníky a teďka 11 lidí třeba posuzovalo, jestli teda izolace nemocných, karanténa těch, kteří s nimi přišli do kontaktu a další opatření, jestli tedy má to nějaký smysl nebo to nemá smysl. A jednoznačně vychází, že izolace nemocných samozřejmě ano. Karanténa těch, kteří s nimi přišli do styku, taky samozřejmě ano. Už tohleto výrazně sníží počet nemocných a už tohleto výrazně sníží počet obětí. Ale ukazuje se, že když se to doplní ještě o to, co se označuje jako social distancing, to znamená to, že nosíme ty roušky, jsou zakázané zavřené hospody, jsou zavřené divadla, biografie a tak dále, jsou zavřené v neposlední řadě školy od základních až po univerzity, tak tohleto je daleko účinnější. A tímhletím způsobem se dá srazit takzvané reprodukční číslo pod jedna. Reprodukční číslo nám říká, kolik lidí zdravých se nakazí od jednoho nemocného. U tohohle toho koronaviru ta průměrná hodnota se pohybuje někde kolem 2,6, to znamená, na jednoho nemocného se nakazí 2,6 zdravých lidí. To není málo, ale není to moc. U spalniček je to, myslím, 15. Hmm. Jeden nemocný se spalničkama nakazí 15 dalších lidí, kteří to nemají. Zaplať pánbu, že to reprodukční číslo není tak vysoký. Ale ve chvíli, kdy vám každý nemocný už nenakazí jednoho zdravého a je to míň, tak vám to reprodukční číslo klesá pod jedna a v té chvíli dostáváte vlastně tu epidemii pod kontrolu, v té chvíli máte šanci to vlastně potlačit, ten výskyt. Takže tohleto jsme nasadili velmi široce, velmi razantně a hlavně v neposlední řadě nasadili jsme to brzo. Nasadili jsme to v samém počátku. Z té analýzy taky vyplývá, že vlastně když se tohleto nasadí brzy, tak ono se to i ekonomicky vyplatí. Ono to něco stojí, ale ukazuje se, že když tenhle ten systém nasadíte brzy, tak vlastně zabráníte vzniku tolika onemocnění, na který byste potom zase museli vynakládat další a další prostředky, že se vám to vyplatí. To znamená, tenhle ten první krok si myslím, že aspoň z těch analýz, co se takhle dá dočíst, tak se povede.
No ale pojďme k těm dalším krokům a mě trošku vyděsilo. Když jsme sem přicházeli, vy jste říkal, že jste četl čerstvý materiál v časopise Science a že tam popisovali ty následky toho, co ten virus způsobí tak fatálně. A celou tu dobu si teď říkám a kladu si otázku, jak můžeme bojovat proti něčemu, co nevíme. My toho nepřítele vlastně neznáme. Takže to, že se před ním budeme izolovat a schovávat je sice bezva, je to jedna část řešení, ale když netušíme vlastně, jaké má projevy a co všechno může napadnout, a z toho, co jste říkal, to vypadá, že všechno, tak co nám vlastně zbývá, jak můžeme reagovat efektivně?
Tady hrajeme o čas a ten čas se dá odhadnout na v ideálním případě, dejme tomu rok, v horším případě 2 a v tom špatném případě třeba 5 a teď se bavíme o lécích a vakcínách. Tady jsou desítky týmů, který hledají, zoufale hledají lék, který by na to zabíral a vyvíjejí vakcínu, která by na to zabírala. Těch týmů, který dělají vakcínu, ještě minulej týden jich bylo asi 72, určitě už jich bude dneska víc. A tam je otázka, jak tohle to dopadne, protože právě to, jak reaguje lidský imunitní systém na ten virus, tak asi i ty lidi, kteří vyvíjejí ty vakcíny, tak musí zneklidňovat. Protože my jsme si říkali, že někdo teda má tu imunitní reakci tak bouřlivou, že ho to zabije. Že ho zabije jeho vlastní imunitní systém, protože se brání tomu viru tak, že poškodí svůj vlastní organismus fatálním způsobem a ten člověk na to zemře. A pak jsou tady lidi, kteří ani nevědí, že byli nemocní, protože ten jejich imunitní systém se na to prostě prostě vykašle s odpuštěním a nechá to plavat. Takže teď je otázka, jaká bude odezva na tu vakcínu, protože někdo říká, že ta reakce závisí na tom, kolik toho viru ten člověk do sebe dostane. Jestli dostane velkou dávku, tak vlastně má, je tam riziko toho těžkého onemocnění.
To je bouřlivé reakce.
To je bouřlivé reakce, ale zároveň na to reaguje i ten imunitní systém. Takže to byla ta studie, která byla ve Spojených státech, kde oni sledovali, jestli se ti pacienti po prodělané chorobě vytvoří protilátky a jestli teda je šance, že budou nějakou dobu imunní. A jim vycházelo, že vlastně všichni pacienti si ty protilátky udělali a že teda nějakou dobu imunní by mohli být. Jenomže většina těch pacientů, který oni sledovali, tak to byly ty těžký případy, který se uzdravili. V Číně udělali ty středně těžký případy a tam se ukazuje, že někteří ti pacienti vůbec protilátky nemají. To znamená, tihleti lidi asi imunní nebudou. A dneska už máme v Koreji poslední číslo, které já jsem zachytil, bylo asi 161, ale určitě jich bude víc, kteří onemocněli koronavirem. Ten koronavirus u nich byl prokázán. Pak prošli dalším vyšetřením. Ukázalo se, že už jsou zdraví, že ten koronavirus v sobě nemají. A teď onemocněli podruhý. A znova ho mají. To znamená, jsou tohleti lidé, kteří v té první fázi se nevytvořili protilátky, nejsou imunní a můžou to dostat znova. A je to teda tím, že ta dávka toho viru byla nízká, a nebo je to tím, jak reaguje jejich tělo? Jestli je to tím, že dávka byla nízká, tak je to fajn, protože tam při té vakcinaci se dá taková dávka vakcíny, která prostě tu imunitu nenechá ležet ladem. Ale jestli je to tím, že něčí imunitní systém na to prostě nereaguje, tak nemusí reagovat pořádně ani na tu vakcínu a pak ta vakcína zase nebude teda úplně stoprocentně účinná. A všichni varují před tím, abychom ten vývoj té vakcíny uspěchali, protože říkají, že špatná vakcína by byl jeden z největších průšvihů, jaký si dovedeme představit.
No, je tady ale tolik neznámých, že já si vlastně takovou univerzální vakcínu ani neumím představit. Vy jste teď to naznačil. Někteří byli nemocní, vytvořili si látky, někteří si nevytvořili vůbec žádné protilátky a onemocněli znovu záhy po té, co se uzdravili. Říkám, to je rovnice o tolika neznámých, že si moc neumím představit, jak by měla vypadat ta vakcína. Vznik toho léčiva je asi stejně složitý, že ano? Co je jednodušší, vytvořit vakcínu nebo lék, který nás vyléčí?
Lék možná máme, protože za prvý se ukazuje, že některé léky, které byly vyvinuté proti jiným virům, tak můžou na tenhle ten koronavirus fungovat, to znamená třeba remdesivir. To je zajímavý preparát, protože se na jeho vývoji podílel pan profesor Cihlář ve Spojených státech. Je to žák Antonína Holého. Takže tenhle ten lék byl vyvinutý proti ebole a na ní zrovna moc nezabírá. Ale proti tomuhle tomu novému koronaviru se rýsuje docela dobře. Pak se ukazuje, že by tam některé starší léky mohly fungovat. Prostě léky, které nevíme proč, ale vedle toho původního účinku možná ještě nějakým způsobem usnadňují tomu organismu, aby se s tím novým koronavirem popral úspěšně. Mluvilo se hodně o chlorochinu, což je vlastně antimalarikum. Tam to nevypadá, kdo ví, jak nadějně, naopak, tam to vypadá dost beznadějně a řekněme si, že ta nafouknutá bublina o tom, že chlorochin zachrání lidstvo, aspoň tak to teda americký prezident Trump hodně dlouho prezentoval, tak už má v oběti na životech, protože jeden Američan si sehnal tablety chlorochinu, ale nevšiml si, že jsou to tablety, které jsou určené k rozpuštění ve vodě v akváriu pro léčbu ryb, a začal to preventivně užívat, aby nedostal koronavirus, a protože tahle ta látka je ve vyšších dávkách pro člověka toxická, tak se s tím otrávil. Takže těch léků se bude objevovat větší počet, ale zase ten lék je vyvinutý, nejdřív se otestuje na buňkách, pak se otestuje na dobrovolnicích. Pak se musí zjistit, jestli je teda schopný vyléčit, pak se musí porovnat s jinými preparáty, takže to bude trvat. Ty vakcíny vypadají možná jednodušeji, protože už máme možná měsíc nebo tři týdny, už máme v prvním stádiu klinických zkoušek první moderní vakcínu. Ta vakcína je zajímavá v tom, že má podobu té ribonukleové kyseliny. Ty vakcíny se dají dneska stavět na různých bázích. Vždycky by na konci měl být nějaká bílkovina, která pochází z toho viru, kterou organismus člověka začne vnímat jako cizorodou a začne si proti ní budovat protilátky, začne si proti ní budovat celkovou imunitní odpověď. A až tam přijde ten virus, tak podle téhletý součástky, kterou jsme mu tomu člověku prezentovali v té vakcíně, tak pozná, že tohle to sem nepatří, na to já umím zareagovat a spustí ten připravený obranný mechanismus. Ale tu bílkovinu virovou můžeme vyrobit v laboratoři nebo v nějakém farmaceutickém provozu, připravit z ní vakcínu a dát to těm pacientům. Můžeme ale vzít deoxyribonukleovou kyselinu, udělat vlastně gen pro tuhle tu bílkovinu, tohle to píchnout tomu pacientovi. Pacient si z toho vyrobí nejdřív ribonukleovou kyselinu, podle té ribonukleové kyseliny si jeho buňky vyrobí virový protein a protože do toho organismu nepatří, tak si proti němu spustí tu přípravu imunitního systému. A tahle ta první vakcína, která byla vlastně testovaná, tak ta si vzala ribonukleovou kyselinu, která kóduje tvorbu virového proteinu. To znamená, ten pacient dostane v jakýsi výkres, výrobní výkres pro tvorbu virového proteinu. Měl by si ho podle toho vyrobit a měl by nastartovat svůj imunitní systém. Řekněme si, že tahle ta vakcína se strašně snadno vyrobí, protože nasyntetizovat ten řetězec té ribonukleové kyseliny je dneska, jak se říká v laboratorní hantýrce, úkol pro cvičenou opici. Jo. Ale zatím nemáme na světě jedinou vakcínu na tomhletom principu, že bychom dali zvířeti nebo člověku ribonukleovou kyselinu a on byl následně imunní vůči té chorobě. Tohle by byla první vakcína, u které by se nám to povedlo. A řada vědců říká, to by byla teda klika. Bylo by to krásný, kdyby to vyšlo, ale daleko víc věci spoléhají teda na ty bílkovinné vakcíny. Samozřejmě, že by šlo udělat i vakcínu takovou tu klasickou, to znamená z nějakého zmutovaného viru, který si nese všechny ty vnější znaky toho původce choroby, ale sám už tu chorobu rozpoutat neumí. To je nejsložitější, takže ta bude nejdýl, tahle ta vakcína. Ale dneska už jsou zase technologie, jak udělat vlastně prázdnej virus. My jsme si říkali, uvnitř je dědičná informace, která říká, že se ten virus bude množit v té buňce a na konci ji zabije a napáchá tam všechny ty škody, ale to je zabalený do nějaký bílkoviny a do nějaký tukový membrány a ten imunitní systém vlastně nereaguje na tu dědičnou informaci. Ten reaguje na ten obal. To znamená, kdybychom tam dali ty prázdné virové šlupky, kdybychom je uměli vyrobit, tak je to jako kdyby ten organismus dostal virus. Přitom ale nemůže onemocnit, protože tam není ta informace, tak na tomhle tom se taky pracuje, ale to je podstatně složitější. Je to asi jako kdyby mělo vzniknout auto nebo hodinky. Jo? Tak si představte, že máte všechny součástky v pytlíku, třesete s tím, jo, a čekáte, až se vám ty hodinky sestavějí tam a budou tikat. Jo?
Zní to teda dost pekelně, no já, když.
Zvládnou. Ti lidi tohle to umějí, ale to už je vysoká věda a je to opravdu špičkový výkon.
Řekněme si na závěr, pane profesore, my, když se tady už několikátý rok scházíme, vyprávíme si o tom, co věda už dokáže, co dokáže genetika, co dokáže medicína. My dokážeme CRISPRovat, upravovat dědičnou informaci a teď celé lidstvo paralyzuje jedna nebuněčná forma života. Tak jaké si z toho máme vzít ponaučení?
Že nejsme páni tohoto světa, že jsou tady pořád ještě procesy a síly, ke kterým bychom měli držet respekt. A měli bychom se na to připravit, že tohle to není poprvé ani naposledy a tohle není to nejhorší, co nás mohlo potkat. Můžou přijít virový nebo bakteriální choroby, které budou daleko, daleko horší. A s tímhletím musí to lidstvo počítat, protože tahle ta pandemie v podstatě nesrazila lidstvo na kolena. Tady nedošlo ke kolapsu civilizace. Ale když se podíváte do těch materiálů, který připravují scénáře, jak se vypořádat s opravdu těžkou pandemií, která bude mít smrtnost 40%, jako ebola, bude infekční jako spalničky, tak najednou zjistíte, že lékaři nebudou v nemocnicích, protože to budou ti první, co si to odnesou. To znamená, najednou tady bude spousta nemocných, nebude se mět o někdo starat. Za druhý skolabuje zásobování. Bude docházet k rabování, najednou bude potřeba nasadit do ulic armádu a policie, ale ti budou taky nemocní a nebudou chtít někteří možná ani přijít do nějakého těsného kontaktu s nějakým davem, kde zase můžou být lidi, kteří jsou nemocní. A najednou se vám ta civilizace vlastně hroutí jako domeček z karet. A tohle to je scénář, který bychom v žádném případě neměli připustit ani ve snu. Ale musíme na to být připravení, že může přijít pandemie, která bude mnohem, mnohem horší, než je tenhle ten nový koronavirus, a my budeme muset se s ní vyrovnat.
Tak doufejme, že v té optimistické prognóze budete mít pravdu, pane profesore, a také možná, že nám tady tato přípravka, byť tedy trošku krutá, na závažnější epidemie, které by nám mohly hrozit, vůbec neuškodí, protože se víc zamyslíme nad během světa, nad naší rolí v něm. Já vám mnohokrát děkuji, tak já doufám, že když se potkáme příště, že za prvé už budeme mít jiné téma než koronavirus. Mimochodem, co bychom mohli rozebírat?
My už jsme minule slíbili posluchačům propojení lidského mozku s počítačem a já si myslím, že to je téma, v kterým se odehrává spousta novýho a samozřejmě to vyvolává obavy, ale vyvolává to i velký naděje, tak já doufám, že příště už na to přijde ten čas, protože prostě koronavirus bude za námi.
Tak pravil můj dnešní host, genetik, biolog, profesor Jaroslav Petr. Já moc děkuji, pane profesore, a naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se tady z Uhříněveské obory loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.